ስፖርት ናይ ሰላም ሐባራውነትን መሕዝነትን መርአይ ደኣምበር መሳጎጊ ፖለቲካ ኣይኮነን ክብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ካብ ዓሚ ጀሚሩ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣምሓራን ትግራይን ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ደገፍቲ ባእሲ ኣብ ገለልተኛ ማይዳ ክፃወቱ ጸኒሖም እዮም። ድሕሪ ምይይጣት ጋንታ ፋሲል ከነማ ናብ መቐለ፣ ጋንታ ስሑል ሽረ ድማ ናብ ባህር ዳር ንግጥም ክኸዱ እዮም። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ደገፍቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ብተደጋጋሚ ብዝፍጠር ባእሲ እቲ ግጥማት ኣበይ የሜዳታቶም ክካየድ ተወሲኑ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ክልላት ፌደሬሽናት ስፖርትን ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ኣብ ቀረባ ናይ ክልል ኣምሓራ ጋንታ ፋሲል ከነማ ናብ መቐለ ክኸይድ ይኽብሉ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ክልል ትግራይ ጋንታታት እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ክመፁ ከለዉ ዝግበረሎም ኣቀባብላ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
የትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ክለቦች ወደ አማራ ክልል ሲመጡ ማህበረሰቡ እንደተለመደው
አብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ክለባት ናብ ክልል አምሐራ ክመጹ ከለው እቲ ማህበረሰብ ከምቲ ልሙድ ብኽብሪ ክቕበሎም እዩ፣ ከተኣናግዶም እዩ፣ ጸጥቶኦም እውን ክሕሉ እዩ። እቲ ግጥማት ኩሎም ብሰላም ክዛዞም እዮም። ክለባት እውን ናብ ትግራይ ክኸዱ ከለዉ ብተመሳሳሊ ኩነታት ግጥማቶም ብዝግባእ ብሰላም ወዲኦም ክምለሱ እዮም ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና። እዚ እውን ብወገን ክልል ትግራይ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ብመሰረት እቲ መደብ ጋንታ ክልል ኣምሓራ ፋሲል ከነማ ናብ ትግራይ መቐለ፣ ናይ ትግራይ ጋንታ ሽረ እንዳስላሴ ናባና ክመፁ እዮም። ምድላዋት እውን ጌርና ኣለና ክንቅበሎም እውን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስዒቦም ስፖርት ንሰላም ሓባራውነትን ምሕዝነትን ዝግበር ፀወታ ዳ እምበር መሰጎሚ ፖለቲካ ብዘይምዃኑ ኣብ ሜዳ ስፖርት ደገፍቲ ዝኾነት ጋንታ ኣጀንዳ ፖለቲካ ሒዞም ከኣቱ የብሎምን ኢሎም ኣለዉ። ዳኛ ፍጹም ስለ ዘይኮነ ከጥፍእ ይኽእል እዩ፣ እንተጥፊኡ ከዓ ስለ ዝቕጻዕ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ብጸጋም ምቕባል ይግባእ እውን ኢሎም።
የዳኝነት ውሳኔ ፍጹም ሊሆን ኣይችልም። ዳኝነት እንደሚታወቀው ህጎች ኣሉት፣ 17 ህጎች።
ውሳኔ ዳኛ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ዳንነት ሕግታት ኣለውዎ። ነዞም ሕግታት ንሕና ከይንፈልጦም ንኽእል፣ እቲ ዳኛ ግን ይፈልጦም እዩ። ነዞም ሕግታት የተግብር እዩ፣ ግን ሰብ ስለ ዝኾነ ክጋገብ እውን ይኽእል እዩ። ግን ንውሳንኡ ብጸጋ ምቕባል የድሊ። ዳያኑ ዝሕተትሉ ሕጊ ኣሰራርሓን ኣለዎም እዩ። ነቲ ቐንዲ ኣካል ንሕደገሉ።
ስለዚ ደገፍቲ በቲ ፀወታት ተዘናጊዖም ክምለሱ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣብ ቀረባ ስሑል ሽረ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ምስ ባህር ዳር ከነማ ኣብ ዘካይዶ ፀወታ ነበርትታ ከተማ ልሙድ ባህሎም ምቕባል ጋሻ ከርእዩ እውን ተላብዮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።